Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is vandag by die boek Jesaja se 29ste hoofstuk. Nou, voordat ek dit met jou behandel, wil ek net so 'n bietjie agtergrond gee, want ek het nou die vorige program al reeds vir jou gesê dat Jerusalem ook verwoes gaan word omdat die mense hulle nie wou bekeer nie. Hulle het in die skaduwee van die tempel gewoon. Hulle het rustig gedink hulle kan maar 'n koalisie aangaan met Assiriërs, die wêreldmoondheid van daardie dag. Hulle het selfs ooreenkomste aangegaan met die mense aan die suidekant, naamlik Egipte, terwyl die Here gesê het, ek gaan 'n rots in Jerusalem neersit, 'n groot klip. Die bedoeling van daardie simbool is, dit moet 'n teken wees, die klip moet 'n teken wees van vertroue. Julle moet in midde van al die onreg wat daar is, en al die dreigemente, moet julle op die Here vertrou. En as julle op my vertrou, sal dit die klip wees in julle midde. Julle sal niks oorkom nie, maar andersins gaan Jerusalem ook val. Nou, ons het nou die vorige program al gesien, hoe dat die mense, ag, hulle het vir Jesaja uitgelag. Hulle het gesê, ag, hy praat net brabbeltaal, mense kan jy nie eintlik veel steur aan hom nie, want ons woon dan in die skaduwee van die tempel, die altare waar ons offer is dan hier. En nou kom ons vandag by hier die 29ste hoofstuk en word die fokus nou baie, baie skerp ingetrek op Jerusalem. Nou, ek wil nie net nou die teks in detail onderbreek nie, want ek wil baie graag daardeur werk, maar jy sal sommer sien, in die eerste versie van Jesaja 29 staan daar, elende wag vir Ariel, die stad wat deur David beleer is. Nou, hier het ons 'n baie interessante verskynsel, want Ariel word gebruik as 'n aanduiding van Jerusalem. Jy sien, in die Hebreëse taal beteken die woordjie Ariel 'n vuurmaakplek. En waarskynlik word die beeld van 'n vuurmaakplek nou hier van Jerusalem gebruik, omdat dit die setel was waar die tempel was en waar daar gereeld op die altare vuur gemaak is vir die offers aan die Here. Daarom word daar nou oordeel uitgespreek op hierdie stad wat aan die Here afgesonder is, waar die tempel is, waar die Here veronderstel is om gedien te word. En die liturgie gaan voort, hoor. Die godsdiens gaan aan, maar dit is leeg aan inhoud. Omdat die leiers en die profete en die sieners van Juda nie volgens die wil van die Here funksioneer nie, is daar dus ernstige probleme met die volk se vermoë om die Here te dien. Nog erger om sy wil te verstaan, nog swaarder vir hulle om sy wil te doen. Jy sien, Jerusalem se skyngodsdiens skep dus die indruk dat hulle naby die Here lewe, terwyl hulle eintlik siende blind is en horende doof is. Nou, liewe luisteraar, dit maak my bang, hoor. Want jy en ek weet nie van jou nie, maar ek is baie kere deel van die opset in 'n erediens. Maar laat ek regtig toe dat die Heilige Gees my verstel? Mag ek vir jou 'n persoonlike vraag vra? Wanneer het jy toegelaat laas dat die Heilige Gees jou verstel oor 'n bepaalde saak? Of dit nou sonde is, of dit 'n lelike gewoonte is, of dit liefdeloosheid is, laat jy nog toe dat die Here se Gees jou verstel? Want jy sien, dit is presies die probleem wat hier plaasvind het. Dat mense gedink het, ons is by die tempel, ons bring ons offers, alles is reg, ons is elke Sabbat daar, en tog was hulle harte met God nie reg nie. Siende blind en horende doof. En al is die volk hoestiksienig, impliseer dit egter nie dat die Here ook nie meer kan sien nie, want hulle dink die Here kom nie agter nie. God is by uitstek in staat, luisteraars, om tot in die diepste sondige wese van die mens in te kyk. En oor hierdie donker wolk van oordeel het 'n silwer rand van verlossing gestaan. 'N radikale verandering sal in die skepping plaasvind, wanneer die berge van die Libanon byvoorbeeld in 'n vrugteboord sal verander. Ons gaan dit kry by die 17de versie. Wanneer dowes sal hoor en blindes sal sien. Met ander woorde, die Here is steeds besig om hulle te sê, in hierdie laaste uur in God naam kom tot bekering. Ek kan dit vir julle verander in die paradysland as julle my net wil dien. Jy sien, deel van hierdie proses van transformasie bestaan uit die verandering van mense se gesindhede. Dis waar dit moet begin. want wreedaards en ligsinniges en onregverdiges sal tot ander insigte moet kom. Wat die sonde dus aanvanklik beskadig en vermink het, word met God se genade en sy optrede nuut gemaak. Hy is daartoe in staat. Maar elende wag vir die mense wat na alles wat God reeds vir hulle gesê en gedoen het, steeds verdra met Egipte wil sluit, ter beveiliging van hulle eie toekoms, waaroor hulle nie die beheer het nie. En liewe luisteraar, ek wil weer eens jou vra, is dit nie dalk met jou ook so nie? Dat die Here die seisoen in jou en in my lewe wil verander. Maar ons is so toegespin in ons eie gebruike, ook kerklik. Maak nie saak aan wat 'n kerkie behoort nie, daar is altyd 'n stuk tradisie, daar is altyd 'n stuk gewoonte, daar is altyd sekere goed wat gesing word. Is dit alles tot eer van die Here? Of dien jy die Here op jou eie voorwaardes? Want hoofstuk 29 hang juis aan hierdie tema, dat Jerusalem ook gaan val, ten spyte van hulle godsdienstigheid. Maar godsdienstigheid kan baie gevaarlik wees, want dis nie noodwendig diens aan God nie. Hy gaan hulle straf oor hulle sonde, maar hy staan eintlik gereed om 'n nuwe begin met hulle te maak. Dit is wat hy soek, wat hy wil doen. So, kom ons lees eers net die eerste twee versies na gesels ons 'n bietjie met mekaar daaroor, liewe luisteraar, by Jesaja 29. Elende wag vir Ariel. Ariel, die stad wat deur Dawid beleer is. Laat die jare maar op mekaar volg, laat die feestye hulle verloop neem. Ek sal Ariel beleer en daar sal elende op elende in hom wees. Hy sal vir my 'n vuurmaakplek wees. Jy sien, aan die een kant gaan die profeet in hierdie gedeelte God se straf oor Jerusalem aankondig, maar aan die ander kant gaan ook Jerusalem se vyande verwoes word. So, oordeel aan die een kant en begenadiging aan die ander kant gaan in die prediking by Jesaja hand aan hand. Ons het dit al gesien, ook in hierdie gedeelte. Dit begin met die aankondiging van die straf vir Jerusalem en daarna, ons gaan dit net nou lees, volg die straf vir sy vyande en dus vir Jerusalem se redding. So dan gaan 'n klompie mense oorbly, maar eers na die straf. Elende, so sê vers 1 en 2, elende wag vir Ariel. Ek het vir jou gesê, die klankspel en betekenisspel wat daar is tussen Jerusalem en die vure wat gemaak is vir die bring van die offers, die vuur maak plek. Daarom word Jerusalem in die laaste sinnetjie van vers 2, hy sal vir my 'n vuurmaakplek wees. Met ander woorde, die plek waar my toren sal brand oor julle. Interessant ook, ek wil net 'n oomblikie vooruitgryp na Hoofstuk 31 vers 9. So tweede deel, brand die vuur ter ere van die Here in Sion. Dan sien dit meer op die oordeel oor Jerusalem se vyande. Hierdie stad, het ons ook gelees, is destyds vers 1 deur Dawid beleer. Gaan kyk na die geskiedenis as jy wil, in 2 Samuel 5, daarvan die 6de versie af. So kom ons lees vers 3 en 4. Ek sal jou van alle kante af beleer. Ek sal wagposte inrig rondom jou en beleringswalle teen jou opgooi. Jy sal val. Jy sal uit die grond uitpraat. Jou woorde sal dof uit die stof uit opklink. Jou stem sal uit die grond uitkom soos die van 'n spook. Jy sal uit die stof uit mompel. Met ander woorde, liewe luisteraar, wanneer die stad val en daar's baie stof en so, party ons gaan onder die materiaal wat omgegooi word, die mure, die huise, gaan begrawe word daaronder. En dit sal klink soos 'n gemompel uit die stof. Weet jy, dit laat 'n mens mos nou dink aan wat die ouens wat nie wou luister nie in Jerusalem, wat hulle aan 5 partytjies en drank oorgegee het, vir Jesaja gesê het. Vir hom gesê het, man, jou woorde klink soos woorde wat ons nie wil hoor nie. Dit is woorde wat klink asof dit gemompel word. Nou kom daar dieselfde gedagte in 'n ander vorm na hulle toe. Want hulle hoor die stad gaan val. Dit sal met puin bedek word. Die Here gaan hulle in die oordeel bring. Sy geroep sal 'n gehulproep wees soos die klanklose, die piepende geluide waarmee die dode besweerders en die geeste en die afgestorwenes aan die woord gestel word. So dit ook al in hoofstuk 8 vers 19 teëgekom wanneer die stad beleer word, hoe ontsettend die straf sal wees. En nou kom ons by vers 5 tot 8. Maar die hordes vyande wat jy het, sal word soos fyn stof. Die wrede hordes sal soos kaf weggewaai word, skielik in 'n oogwink, sal die Almagtige die Here hom oor jou ontferm met donderslae en aardbewings, met 'n magtige dreuning, met storms en orkane, met verterende vuur. So jy sien, liewe luisteraar, die Here gaan as dit ware die vyand hier gebruik. Ook Jerusalem se vyande sal egter uiteindelik verwoes word. So dikwels in die geskiedenis, liewe luisteraar, en so dikwels in die boek Jesaja ook, word oordeel en redding as het ware gebalanseer. God sal ook die hordes wat op Jerusalem toesak uiteindelik tot niet maak. Hy sal hom weer oor Jerusalem ontferm. Hulle verwoesting van Jerusalem sal soos 'n illusie, 'n droom in hulle herinneringe wees later. Die vyande sal glo, hulle het hulle magshonger gestil, maar hulle sal wakker skrik en besef, hulle het niks te ete gehad nie. So, kom ons lees weer 'n keertjie vers 5, want ek is bang ons gaan te vinnig daaroor. Die hordes, vyande wat jy het, sal word soos stof. Die wrede hordes, soos kaf, wat weggewaai word. Skielik in 'n oogwink, dan gaan die situasie verander. Met ander woorde, hierdie versie lui die ander kant van die oordeel in. Die wrede hordes vyande sal in 'n oogwink verdwyn. Mense het dieselfde gedagte gehad in Hoofstuk 17 by vers 12, waar daar ook sprake was van baie nasies en van opstandige volke. En soos ons gesien het, dui dit die Assiriese leermag aan. Ook hier word Assirië bedoel. Die historiese situasie is dus klaarblyklik die tyd toe Sanherib Juda binnengeval het en Jerusalem onder belegge plaas het. En daarom gaan die Almagtige hom weer, sê vers 6, oor hulle begin ontferm. Ek lees nou vers 7 en 8 daarmee saam. Dit sal met al die nasies gaan soos met 'n slegte droom. Die hordes wat teen Ariel oorlog maak, almal wat hom in sy vestings aanval en hom beleer. Dit sal met hulle gaan soos wanneer iemand wat honger is en hy droom hy eet, nog honger is as hy wakker word. Soos wanneer iemand wat dors is en droom hy drink water, nog kragteloos is, nog versmag van dors as hy wakker word. So sal dit gaan met al die nasies, die hordes wat oorlog maak teen Sionsberg. Nou, dis 'n baie sterk uitspraak hier, liewe luisteraar, want jy sien die Here die Almagtige het hom oor Jerusalem ontferm. En toe dit met die nasies gegaan soos in 'n slegte droom. Hulle honger is nie gestil nie en hulle dors is nie geles nie. Hulle oorlog teen Sionsberg gaan uiteindelik te vergees wees, want hulle gaan nie al die mense doodgemaak kry en hulle gaan ook nie die stad met die grond gelyk maak nie. Dit sou eers gebeur, tussen hakies wil ek net vir jou sê, in die jaar 70 na Christus, toe die Romeine na die Jode se opstand teen hulle owerheid die stad Jerusalem as het ware met die grond gelyk gemaak het. Maar hier die invalle van die Assiriërs en later die Babiloniërs het die stad nie volledig vernietig nie. Hoekom nie? Die Here die Almagtige staan daar in vers 6 tot 8, het hom oor Jerusalem ontferm. En toe het hy dit met die nasies laat gaan soos in 'n slegte droom. Nou kom ons by vers 9 tot by vers 16. Nou waaroor sal dit daar gaan? Ek gaan nou met jou daaroor gesels. Hier gaan dit daaroor dat die Here vir hulle sê: "Julle hart is nie by my nie." Met ander woorde, die oordeel oor Jerusalem word bevestig, want julle dien my nie, julle het julle hart nie vir my gegee nie, vanweë julle oortredings gaan ek teen julle optree. En daarom het ons nou hier verskillende uitsprake in die volgende verse, vers 9 tot 12, ek gaan dit vir jou uitwys, wanneer ons daarby kom, wat redes gee vir die oordeel oor Jerusalem en die bondsvolk. So kom ons lees die eerste gedeeltetjie, vers 9 tot by vers 12 net eers. Nou staan julle verdwaas en verstom, julle sien niks, julle oë is toe, julle is dronk, maar nie van wyn nie. Julle waggel sonder dat julle iets gedrink het, want die Here het julle in 'n diep slaap laat wegsak. Die profete moes julle oë gewees het en die sieners julle koppe, maar julle oë is nou toe, en daar's 'n doek oor julle koppe. Elke openbaring is nou vir julle soos die woorde in 'n verseelde boek. Jy gee dit vir iemand wat kan lees en jy vra, lees dit asseblief vir my, en hy sê, ek kan nie, die boek is verseel. Of jy gee die boek vir iemand wat nie kan lees nie en jy vra, lees dit asseblief vir my, en hy sê, ek kan nie lees nie. So jy sien, liewe luisteraar, die volk is dus geestelik blind. Dit is waaroor dit in hierdie eerste beeld gaan. Hulle steier verward rond, want God het hulle geestelik blind laat word. Die profete en die sieners se oë is toe. Die wat die openbaring moet uitlê, is stom, want die openbaring is onverstaanbaar vir hulle. En so gaan dit maar in 'n gemeenskap waar God se stem stil geword het, né? Die geestelike blindheid, liewe luisteraar van die volk, is die gevolg van God se oordeel. Hy het selfs die profete en die sieners verhinder om die kennis van sy wil aan hulle bekend te maak. En luisteraar, dit kan in jou en in my tyd natuurlik ook so wees, dat die Here later mense horende doof maak. Vers 11 en 12 sê dit baie duidelik. Die gevolg is dat elke openbaring vir elkeen op sy eie manier 'n verseelde boek is. Die volk ervaar dus nou waaroor Asaf destyds al gekla het toe hy gesê het in Psalm 74 vers 9, U openbaar U nie meer aan ons nie. Dit is dus duidelik dat hierdie mense glad nie meer kan of wil hoor wat die Here vir hulle sê nie. En nou word 'n tweede rede genoem in vers 13 en 14. Ek lees dit eers. Die Here het gesê, hierdie volk is naby my met die mond, maar hulle eer my met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van my af. Hulle dien my soos mense wat dit wil hê, nie soos ek dit wil hê nie. Daarom gaan ek nog ongehoorde dinge doen met hierdie volk. Die een ongehoorde ding na die ander, sodat die wysheid van sy wyse manne sal verdwyn. Die verstand van sy verstandige mense sal tot niet gaan. Jy sien, is duidelik vers 13 en 14, en dis die tweede rede hoekom die Here hulle gaan straf. Hulle leef ver van die Here af. Hulle is nie net geestelik blind nie, maar nommer 2, hulle leef ver van die Here af. Die probleem in Juda is dus dat die mense uiterlik naby aan God leef. Hulle eer hom met hulle mond, maar hulle harte is ver van hom af. Hulle godsdiens is skyngodsdiens. Die Here is eintlik vir hulle 'n vreemdeling, en daarom gaan hy vreemde dinge aan hulle doen, sê hy. Hulle sal geen raad hê wanneer hy teen hulle optree nie. Die vorm godsdiens, liewe luisteraar, in elke geslag van gelowiges, is 'n geweldige gevaar. Dit is ook 'n gevaar in jou en in my lewe. Nie net noodwendig in 'n bepaalde kerk nie. Jy kry in elke kerk en in elke genootskap mense wat die vorm en die praktyk van daardie groep navolg, maar hulle harte is eintlik ver van die Here af. Miskien is jy iemand wat vandag na die radio luister in jou motor, liewe luisteraar. Miskien is jy een van die wat sê, ek behoort aan geen kerk nie, want die kerk staan my nie aan nie, ek weet wat reg is. Ek wil vir jou oproep hoor, die mense in die tyd van Jesaja het presies dieselfde gedink en gesê, en die profeet het vir hulle gesê, julle moet terugkom na die Here toe. Moenie dink jy ken al die antwoorde nie. Moenie op jou eie voorwaardes God wil dien nie. Kom ons lees vers 15 en 16, want hier word er nog 'n rede genoem hoekom die Here hulle gestraf. Elende wag vir die wat dink. Hulle kan hulle planne diep wegsteek vir die Here. Hulle wat besig is om dinge in die donker te doen en te dink, wie sien ons? Wie weet van ons? Julle is agstes tevoor met alles, asof die pottebakker die klei is. Die maaksel kan ons nie vir sy maker sê, hy het my nie gemaak nie. Die kleipot kan ons nie van die pottebakker sê, hy weet nie wat hy doen nie. Met ander woorde, Here is besig om vir hulle te sê, julle dink ek weet nie wat julle doen nie. Ek het julle dan gemaak. Ek is aan die pottebakker. Hoe kan julle dink ek weet nie wat in julle harte omgaan nie? Die volk leef in die waan dus dat hulle sonde vir God verborge is. Luisteraar, net so min as wat 'n kleipot kan ontken dat die pottebakker hom gemaak het, Net so min kan jy en ek vir die Here iets wegsteek. Daarom, met hulle politieke knoeiery, meen hulle dat hulle planne hulle selfs vir die Here kan wegsteek. Dis volslaa onsin, wil Jesaja nou vir hulle sê. Kan die maaksel hom bo die maker verhef? Met ander woorde, na die inhoud van Hosea 10 vers 15, het ons dieselfde gedagte in verband met Assirië gehad. Paulus gebruik dieselfde argument teen mense wat God se uitverkiesing bevraagteken. Romeine 9 vers 20, gaan kyk het gerus, dat mense in hulle verwaandheid God wantrou. Dat hulle dink hulle weet beter as die Here, dat hulle dink hulle kan hulle sonde vir hom wegsteek. En daarom kom ons nou by die laaste gedeelte wat ek vandag in hierdie program met julle wil bespreek. Dit is Jesaja, nog steeds hoofstuk 29, van vers 17 tot by vers 24. Waaroor gaan het? Hier kry ons die oordeelsuitspraak wat nou gebalanseer word met 'n belofte van verlossing. Nog 'n kort tydjie, sê Jesaja, dan breek die tyd van verlossing aan. Kom ons lees eers net vers 17 en 18. Nog net 'n baie kort tydjie, daar verander die Libanon in 'n vrugteboord en word die vrugteboord so dig dat dit vir 'n bos aangesien word. Daardie dag sal die dowes kan hoor wat daar in die boek staan en sal die blindes weer kan sien uit die donker, uit die duisternis uit. Met ander woorde, hy sê vir hulle, julle moet weet, die Here staan gereed om in te gryp. Die dag is naby en dit gaan 'n totale ommekeer teweegbring. Die Libanon met sy inheemse bos verander in 'n vrugteboord. Met ander woorde, die wat geestelik doof en blind is, sal weer hoor en sien. Die mense wat in nood verkeer, die hulpeloos is, sal dan rede hê tot blydskap. Dit is duidelik, die profeet sê, na die oordeel gaan daar herstel volg. En hy gebruik die Libanon, wat aan hulle almal bekend is, met sy inheemse bosse. Jy onthou nog dat die seders vir die bou van die tempel ook juis van die Libanon afgekom het, dat dit verander gaan word as het ware in 'n vrugteboord. Ook die mense sal verander, sê vers 18. Hulle geestelike doofheid en geestelike blindheid sal weggeneem word. En dan vers 19 tot 21. Die mense nood sal weer bly wees oor die Here. Die arme mense sal juig oor die Heilige van Israel. Daar sal nie meer wreedaards wees nie, dit sal klaar wees met die ligsinniges. Met ander woorde, daar sekere mense, luisteraar, wat verwyder gaan word uit die maatskappy. Dinge gaan weer herstel word. En dis 'n baie belangrike trek in hierdie tekening, dat die onderdrukte deel van die volk van die Here gaan wees. Mense wat hom bly dien en getrou het. En hierdie keer is dit nie vreemde verdrukkers nie, maar hulle eie mense. Hulle word dus getipeer as wreedaards, ligsinniges, mense wat die reg verkrag, wat hulle van tevore mislei het. En hierdie toedrag van sake sal na 'n baie kort rukkie radikaal verander. Dit bring ons dan by die laaste drie versies, vers 22 tot 24. God se kinders sal weer kan leef. Luister, so sê die Here. Hy wat vir Abraham verlos het, hy sê oor Jakob, die nageslag van Jakob sal hulle nie meer hoef te skaam nie. Hulle sal nie meer bleek van verleentheid hoef te word nie. Want wanneer hulle kinders sien wat ek aan hulle gee, sal hulle my heilige naam eer. Hulle sal die heilige God van Jakob eer. Hulle sal ontzag hê vir die God van Israel. Dan sal die wat gedwaal het insig kry. En die wat gedurig fout gevind het, hulle sal hulle laat leer. Jy sien, hy sê dus, daar gaan 'n ommekeer kom. Soos God Abraham lang tevore geroep het en hom beskerm het, so sal God se kinders weer kan leef uit die verlossing wat hy gaan skenk. Hulle sal bevry word. Hulle sal God dien. Hulle sal hulle tot hom bekeer. Die bekering sal eg wees, né? Hulle sal leer uit hulle foute en dit nie herhaal nie. Dieselfde God, sê hierdie versie, die Here wat vir Abraham uit sy heidense omgewing en daarna telkens weer verlos het, staan daar, sal maak dat die nageslag van Jakob, die nakomeling van Abraham met ander woorde, weer die heilige God sal eer. En dit sal gebeur langs die weg van oordeel aan die een kant en genade aan die ander kant, soos dit deurgaans in Jesaja se prediking na vore kom. Bekering en die Here vergewe. Onreg en dit word vergewe as jy dit bely. En liewe luisteraar, daardie twee aspekte is in ons tyd nog net so waar. Die Bybel vir vandag is geldig. As jy ontrou is, bekeer jy tot God. Bely jou sonde. Buig in ootmoed voor hom, 'n Nuwe Testamentiese taal, buig voor Jesus Christus. Bely jou sonde voor hom wat hy het vir jou betaal en hy sal jou vergewe. Want jy sien, liewe luisteraar, en daarvan nie net die Ou Testament nie, maar is ook die Nuwe Testament vol. God straf sonde, ja, maar weet jy wat? Voordat hy straf, is dit sy begeerte dat jy en ek ons sonde sal bely. Dan vergewe hy ons. Want veel wyer as sy oordeel lê God se wonderlike, wonderlike genade. Kom tot inkeer, liewe luisteraar. Bekeer jou tot God en hy sal jou vergewe. Dit sê die boek van alle boeke. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan, totsiens.